Rauhaa teille kaikille. Ennen kuin käyn tähän aiheeseen, kerron terveisiä Israelista Lehtimajan juhlilta, jossa olin noin 200 suomalaisen kanssa mukana. Se on hebreaksi Sukkot. Ja monet juutalaiset asuivat lehtimajoissa. Jos ei niillä ollut muuta, niin olivat parvekkeelle rakentaneet oman kerrostaloasuntonsa parvekkeelle tietynlaisen lehtimajan, jossa oli pahviseinät ja sitten palmunoksia siinä kattona. Hyvin mielenkiintoinen juhla ja siitä olisi enemmänkin kerrottavaa, mutta jätän tällä kertaa. Tämän illan aiheena on seurakunta puhdistaa itsensä ja sitten toisen tunnin aiheena yksilö. Uskovainen puhdistaa itsensä. Tämä sanonta, että seurakunta ja yksilö puhdistaa itse itsensä, saattaa vähän panna liikkeelle vasta-ajatuksia, että olemmeko me kykeneviä ollenkaan itse itseämme puhdistamaan tai seurakuntaa puhdistamaan, että eikö se ole Herra, joka meitä puhdistaa, niin luetaan lähtökohdaksi Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, 3. luvusta, 3 ensimmäistä, tai ehkä 5 ensimmäistä jaetta. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnin, ja hänessä ei ole syntiä. Näissä jakeissa apostoli puhuu uskovaisille, Jeesuksen omille. Ja hän sanoo, mitä me olemme nyt. Me olemme nyt Jumalan lapsia. Sitten hän sanoo toiseksi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy. Vaikka emme tiedä sitä, mitä se kaikkea todellisuudessa sisältää. Siis se on kokemuksellisesti vaan siis mahdoton tajutakaan, mitä se kaikkea sisältää. Mutta me tiedämme sen, että me tulemme hänen kaltaiseksi. Ja 3. asia tässä on se, että apostoli osoittaa, että tämän maallisen vaelluksen aikana meissä on käynnissä sellainen prosessi, joka kuljettaa meitä Kristusta kohden. Ja tämä prosessi on puhdistumisprosessi. Meitä puhdistetaan Kristuksen kaltaisuuteen. Paavali käyttää sanontaa, että me kasvamme Kristuksen täyteyden täyden iän määrään asti. Sama asia, mutta se on vähän toinen kielikuva. Kun ajattelemme sitä, että seurakunta puhdistaa itsensä, niin ensin on syytä hieman lyhyesti viitata siihen, mikä seurakunta on. Seurakunta on, niin kuin sanan kreikankielinen vastine, ekklesia, asian ilmaisee, maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Niiden ihmisten joukko, jotka Jumala on kutsunut pois synnistä, epäjumalan palveluksesta ja maailmasta yleensä. Itsellensä kuninkaalliseksi papiksi, pyhäksi, heimoksi, omaisuus, kansaksi, että me julistaisimme hänen tekojensa. Tämä maailmasta ulos kutsuminen merkitsee sitä, että seurakunta ei ole sama kuin maailma. Eikö niin? Koska se on nimenomaan maailmasta ulos kutsuttu. Ja nyt on selvää, että maailman ja seurakunnan rajan tulisi olla selvä. Niin että kummallakin puolella rajaa tiedetään, mihin valtakuntaan kumpikin kuuluu. Niin kuin tuolla valtakuntien välillä on rajat. Ja sinne on hakattu metsä, semmoinen vyöhyke, rajavyöhyke, metsä pois, että jokainen, joka siellä kulkee, tietää, että tässä on nyt raja. Jos menet yli, joudut toiseen valtakuntaan, mahdollisesti ammuttavaksi, jos luvatta lähtee. Mutta jos luvallisesti haluaa, niin pitää olla joku passi tai viisumi, kulkulupa. Me olemme siirtyneet pois kuolemasta elämään, pois saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Se on valtava ero. Se on paljon suurempi ero kuin että jos me menemme Neuvostoliittoon ja meistä tulee Neuvostoliiton kansalaisia. Tai päinvastoin. Siirtyminen saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan on valtava ero. Seurakunta on tällaisten ihmisten yhteisö, jotka ovat siirtyneet pois pimeyden vallasta, saatanan vallasta, maailman voimien ja siinä vallitsevien pelkojen ja epäuskoisten voimien alaisuudesta Jumalan pojan rakkauden valtakuntaa. Aikaisemmin, ennen kuin Kristus rakensi seurakuntansa, oman seurakuntansa, Jumala oli valinnut itselleen Israelin kansan, joka olisi toteuttanut hänen suunnitelmiaan täällä maailmassa muiden kansojen keskuudessa. Mutta Israelin kansa ei elänyt Jumalan yhteydessä eikä suorittanut sitä tehtävää, jonka Jumala oli sille antanut. Ei kantanut sellaista hedelmää, jota Jumala siltä odotti. Ja niin Jumala hajotti tämän Israelin kansan kaikkien kansojen sekaan. Ja tavallaan niin kuin roomalaiskirja 11. luvussa sanotaan, hakkasi tämän Israelin kansan oksan pois siitä jalosta puusta ja sitten otti sen tilalle toisen kansan, kristillisen seurakunnan, pani sen siihen sen Israelin kansan tilalle. Kuitenkaan lopullisesti hylkäämättä Israelin kansaa, vaan oksastaa sen jälleen, niin kuin siinä sitten sanotaan myöhemmin. Jumala etsii siis hedelmää ja haluaa täällä, että maailmassa on hänen edustajiensa joukko, sellainen kansa, joka edustaa häntä täällä maailmassa. Ja nyt tämän kansan pitäisi olla erilainen kansa kuin kaikki muut maailman kansat, niin kuin Israelille sanottiin, että sinä olisit erilainen kuin kaikki muut kansat. Jumala oli suunnitellut, että se menestyisi, että siellä olisi siunaus, ettei siellä olisi sairauksia, ettei siellä ole mitään kirousta, vaan että se menestyy ja kehittyy ja kasvaa ja on tien näytteenä koko maailmalle siitä, kuinka eletään. Mutta kun Israel teki syntiä, niin se joutui pois siitä, eikä pystynyt enää edustamaan Jumalaa täällä maailmassa. Sen tähden Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen ja Jeesus kutsui sitten itselleen kansan, joka Jumalan suunnitelmissa pitäisi nyt edustaa Jumalaa täällä, Jumalan valtaa täällä maailmassa. Jos sinä olet Kristuksen seurakunnan jäsen, Salmin seurakunnan tai jonkun muu kristillisen seurakunnan jäsen, niin se merkitsee sitä, että sinut on kutsuttu ulos maailmasta edustamaan täällä Jumalan valtakuntaa. Olemaan Jumalan valtakunnan passilla liikkeellä. Hänen tavallaan me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Eli me liikumme tavallaan niin kuin vieraan valtakunnan maaperällä, ulkomaalaisina. Meidän kotimaamme on taivaassa ja me olemme täällä ulkomaalaisina tavallaan, vieraina ja muukalaisina, edustamassa täällä Jumalan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa. Jeesus kerran kertoi vertauksen Matteuksen evankeliumin 21. luvussa ja kestä 33. Mies rakensi viinitarhan, sitten teki viinikuurnan ja laittoi tornin ja sitten vuokrasi tämän viinitarhan viinitarhureille. Ja sanoi, että minä palaan sitten ajan kuluttua ja tulen sadosta vaatimaan sitten itselleni tietyn osan. Ajan kuluttua hän sitten tuli, ei ensin itse tullut ollenkaan, vaan hän lähetti palvelijoitansa perimään viinitarhan tuottoa. Mutta nämä viinitarhurit tappoivat näitä palvelijoita. Pieksivät ja häpäisivät, lähettivät toiset pois ja toisia tappoivat. Sitten isäntä ajatteli, että minä lähetän oman poikani hakemaan hedelmää. Ja hän lähetti oman poikansa, oma poika tulee sinne, mutta hänetkin he tappoivat. Ja silloin tämä omistaja päätti, että nyt hän lähtee itse riittävän asevoiman kanssa ja tappaa kaikki nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan hoidon ihan toisille miehille. Tämä kuvaa juuri sitä tilannetta, josta sanoin. Jeesus puhui juutalaisille, että te olette niin huonosti hoitaneet tätä viinitarhaa ja vaan itsekkäitä etujanne ajatelleet, ettekä ole antaneet Jumalalle tästä mitään. Vaikka hän on lähettänyt profeettoja teidän luoksenne, hän on lähettänyt lopulta oman poikansa. Minä, Jeesus, olen teidän keskuudessanne Jumalan poikana. Minutkin te tapatte. Mikä on sen seurauksena? Teidät tuhotaan. Ja tämä viinitarha otetaan kokonaan teiltä pois ja annetaan muille. Ja se annettiin Jeesuksen seurakunnalle. Nyt me olemme siis viinitarha, josta Jumala odottaa hedelmää. Nyt tämä hedelmä, hengehedelmä, rukousvastaushedelmä ja mitä kaikkea siihen sisältyy, jota Jumala meiltä odottaa, tai se, että meidän yhteytemme Jumala on oikea. Tämän seurakunnan kohdalla sen pitäisi näkyä niin hyvänä hedelmänä, että se erottuu tämä seurakunta yksilöittensä kautta täällä maailmassa kaikista muista kansoista. Raja maailman ja seurakunnan välillä tulisi olla niin selvä, että ihmiset tajuavat, missä ovat seurakuntalaiset, että tuokin on Jeesukseen uskova. Ja että tämä seurakunta toimii yhteisönäkin niin eri lailla kuin muut yhteisöt. Että tästä tiedetään, että tämä on pyhien yhteys, pyhän yhteinen seurakunta. Usein kuitenkin nämä rajalinnat menevät umpeen. Ollaan velttoja siinä suhteessa, että ei pidetä seurakuntaa puhtaana, Kristuksen mallin mukaisena. Vaan sinne alkaa kasvaa kaikenlaisia muita puita kuin sitä viinipuita. Tehän tiedätte varmaan useimmat, minkälainen on viinipuu. Se on noin korkea suurin piirtein tuolla, missä sitä jalona viljellään, tai ehkä noin korkea. Kapea vartina ja sitten pitkät oksat siitä, jotka on tuettava, että ne pysyisivät ylhäällä ja etteivät viinirypäleet sitten ulotu maahan asti. Niin siellä alla ei anneta kasvaa mitään kasvillisuutta. Se on niin kuin tuollainen mikä tahansa kasvimaa. Sitä ei voi sanoa, että se olisi niin kuin niinkään luonnonmukaista, kun saattaa olla joku omenapuutarha, jossa jonkun verran sallitaan kaikenlaista pikkukasvia siellä alla. En tiedä, kuinka paljon se on hyväksi sekään on, mutta joka tapauksessa se on aivan selvä puutarha, jossa ei yleensä sallita mitään olla siellä alla. Ja se merkitsee sillä viinitarhan hoitajalle sitä, että sen täytyy aina kitkeä rikkaruohoja pois. Aina ottaa kaikkia muita kasveja pois sieltä, jotta se viinitarha pysyisi puhtaana. Samalla tavalla seurakuntaa on pidettävä puhtaana. Täällä ei saisi kasvaa sellaisia kasveja, joita taivaan isä ei ole itse istuttanut. Täällä ei saisi kasvaa sellaisia oppeja, sellaisia elämäntapoja, jotka eivät kuulu Jumalan valtakuntaan. Täällä ei saa kasvaa sellaisia elämäntapoja, jotka on maailmassa, saatanan valtakunnassa, sieluvihollisen valtakunnassa. Vaan ne täytyy, vaikka niitä tulee, siemeniä lentää ja meidän paha luontomme itsestään tuottaa usein tällaista pahaa, niin se täytyy pitää kurissa. Nythän on niin, että jos maata ei pidetä kurissa, niin ei se kestä kuin 2-3 vuotta, se on täynnä rikkaruohoja. Niitä ei tarvitse ollenkaan kylvää. Mitään noita rikkaruohoja, ohdakkeita ja nokkosia ja sellaisia juolavehenää ja muuta semmoisia, ei niitä tarvitse sinne kylvää ollenkaan peltoon, ne kasvaa ihan itsestään. Meidän luontomme on samanlainen, meidän ei tarvitse syntiä edistää, kehittää millään tavalla, jos vaan annamme olla itsemme ja seurakunnan sellaisena kuin se on, niin vähitellen se alkaa kasvaa rikkaruohoja, kaikenlaista pahaa, syntiä ja maailmallisuutta. Sen vuoksi seurakunta on aina puhdistettava, niin kuin se latinaksi sanottiin uskonpuhdistuksen aikana, että ecclesia semper reformanda est, eli seurakunta on aina puhdistettava. Alkuseurakunnan jälkeen kirkkoisille tuli tässä suhteessa vaikeuksia ja he alkoivat tulkita erästi Jeesuksen opetusta nurjalla tavalla. Matteuksen evankeliumi 13. luku 38. Kun Jeesus puhuu jakeesta 24, erään vertauksen, jossa hän sanoo taivasten valtakuntaan verrattavaa miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Ja sitten sinne peltoon oli joku vihamies hyvän siemenen joukkoon kylvänyt lusteen siemeniä. Ja perheisänne palvelijat tulivat sitten, kun ne alkoi kasvaa, niin näkyi ero näiden välillä lusteen ja oikean vehnän välillä. Hän sanoi, herra, etkö kylvänyt peltoisi hyvää siementä, mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Eli kaiken synnillisen kasvun takana on loppujen lopuksi vihamies. Ei se siinä mielessä itsestään kasva. Siellä on saatana aina takana, kun joku paha kasvaa. Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette lustetta kootessanne yhtäisi sen mukana isuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehelle, kootkaa ensin lusti ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Sitten opetuslapsi kysyvät selitystä tähän vertaukseen. Niin, jakeessa 36, selitä meille vertaus pellon lusteista. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elonaika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi, jotka tekevät laittomuutta. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Kirkkoisa Kyprianus tulkitsi tämän Raamatun selityksen tai tämän Jeesuksen selityksen sillä tavalla, että pelto on seurakunta. Eli seurakunnastakaan ei voi poistaa syntiä. Se on mahdoton tehtävä heidän mielestään. Vaan seurakunnassakin täytyy sallia, että synti kasvaa yhdessä ja syntiset ihmiset saavat tilaisuuden kasvaa yhdessä hurskaiden ihmisten kanssa, sillä kuka sitä nyt osaa niin tarkkaa eroa tehdä, kuka on paha lapsi ja kuka on hyvä lapsi. Antaa niiden kasvaa tämän vertauksen mukaan, siis maailman loppuun asti, ja sitten enkelit kyllä tekevät sen jaottelun oikein. Nyt kuitenkin Jeesus ei tässä sano, että pelto on seurakunta, vaan pelto on maailma. Ja tässä maailmasana on kosmos, siis maailmankaikkeus. Ja tämän vertauksen varsinainen ydinkysymys on tämä. Minun mielestäni ja näkökulmastani, ainakin, mä olen sen ymmärtänyt näin. Että näitä opetuslapsia askarrutti se kysymys, minkä tähden Jumala ei nyt kerta kaikkiaan lopeta pahaa maailmasta, vaan antaa pahan yleensä olla täällä. Miksei Jumala kerralla nyt anna sellaista järjestelmää, että kaikki pahuus hävitettäisiin ja täällä olisi vaan lustetta. Vaan täällä olisi vaan vehnää. Ja kaikki luste kerta kaikkiaan saataisiin pois. Niin yleensä maailmasta. Niin Jeesus sanoi, että ei tästä maailmasta tätä lustetta poisteta nyt vielä, ennen kuin sitten, kun tulee aika, se maailman loppu, jolloin se erottelu tehdään. Siihen asti täällä kasvaa rikkaruohoa, lustetta ja myöskin oikeata viljaa, hyötyviljaa. Elikkä älkää yrittäkö te opetuslapset lähteä ollenkaan sellaiselle linjalle, että te yrittäisitte aikaa saada sellaisen poliittisen valtiojärjestelmän, josta tästä maailmasta saataisiin paha pois. Siitä ei tule mitään. Maailmasta ei saada pahaa pois ennen kuin Jumala itse sen tekee. Siis lainsäädännöllä, valtiollisilla rakenteilla ja tällaisilla tätä asiaa ei pystytä ratkaisemaan. Tämä puhe tavallaan koske siis seurakuntaa. Seurakunnasta on toisenlainen sanonta. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3:9. Siellä sanotaan, Paavali puhuu siinä istuttamisesta ja kastelijasta ja että he ovat Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa. Tässäkin tämä sana viljelysmaa voidaan kääntää sanalla pelto, mutta se on eri sana kuitenkin kuin tuo kosmos, kreikkalainen kosmos. Ja tässä on kreikkalainen sana georgion, joka tarkoittaa myöskin viinitarhaa. Seurakunta on siis viinitarha, kasvitarha. Ja kasvitarha on sellainen, niin kuin esimerkiksi porkkanamaa, että sieltä kitketään rikkaruohoja ja juurikas pellosta kitketään rikkaruohoja. Mutta vehnäpellosta ei kitketä rikkaruohoja ennen kuin se sato on valmis ja sitten tapahtuu lajittelu jossain puimurissa, jos se saadaan lajiteltu yleensä. Mutta tällaisessa kasvitarhassa tai viinitarhassa tapahtuu lajittelu, niin kuin sanoin. Se pidetään puhtaana niin, että siellä kasvaa vaan viinipuita. Ja koko se alusta puhdistetaan. Sinne ei päästetä kasvamaan vaahteroita tai omenapuita tai jotain leppää tai jotain pajua sinne juurille, koska se veisi kaiken voiman siltä viinipuulta. Ja sen tähden viinitarha on aina hoidettava, sieltä on aina kitkettävä se alusta puhtaaksi. Seurakunta on tällainen. Alusta on pidettävä puhtaan. Seurakunta ei ole sama kuin maailma, kosmos, siis maailmankaikkeus, jossa kaikki nämä pahat ja hyvät kasvavat rinnakkain, jonka puhdistuksen Jumala aikanaan tekee. Seurakunta on sellainen, jossa puhdistusta tapahtuu kaiken aikaa. Sitä on aina uudistettava, sitä aina puhdistettava. Mä halusin sanoa tämän näinkin pitkästi ja voimakkaasti, koska tämä on Suomessa varsinainen ongelma. Entinen arkkipiispa Mikko Juva puhui kirkolliskokouksessa Turussa 4. päivä toukokuuta 1981 näin. Kohtaamme kirkossamme selkeästi hahmottuvan virtauksen, joka pyrkii muuttamaan sen luonteen avarasta kansankirkosta tietoisesti uskovien kirkoksi. Ja hän piti tätä pahana, että luterilaisessa kirkossa on sellaisia piirejä, jotka yrittävät luterilaisestakin kirkosta tehdä sitä uskovien yhteisöksi. Minun mielestäni olisi pitänyt iloita siitä, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka yrittävät tehdä siitä uskovien yhteisö. Mutta sitten hän perustelee tämän näkemyksensä Ja sanoo, että tällaiset pyrkimykset on tuomittu epäonnistumaan. Synti ei ole asia, joka voidaan sysätä pois uskovaa elämästä tai kristillisen seurakunnan ulkopuolelle. Kun näin on, kaikki pyrkimykset pitää kirkko vapaana tietyistä ihmissilmin havaittavista synneistä ovat tuomitut epäonnistumaan. Mulla on tämä Helsingin Sanomien lehtileikkeli, josta mä oon sen ottanut. En ole sitä puhetta sen tarkemmin saanut luettavaksi. Tällainen ajattelu on aivan samaa, kun maanviljelijä sanoisi pellosta, että koska on mahdotonta saada puutarhaa absoluuttisesti vapaaksi rikkaruohoista, niin ei kannata edes yrittää kitkeä sieltä rikkaruohoja pois. Antaa vaan kaiken kasvaa itsestä. Ja koitetaan auttaa sitä hyötykasvia, että se siinä niiden rikkaruohoja, orjantappuroita ja leppiä ja muiden kanssa, niin se kuitenkin siinä jotenkin menestyisi. Mutta tämä olisi hullua maanviljelystä minun mielestäni. Hän sanoi myöskin tuossa puheessaan, Herramme Jeesus Kristus, joka seurusteli ja vaelsi syntistä ja publikaania ja syrjittyjä ja poliittisesti epäluotettavien kanssa, ei vaatinut heitä jättämään asemaansa ja sosiaaliryhmänsä, vaan yksinkertaisesti uskomaan häneen. Tämä ei pidä ollenkaan Raamatun kanssa paikkaansa, sillä Jeesus nimenomaan kutsui ihmisiä ulos sieltä entisestä sosiaaliryhmästä, eli juutalaisesta yhteisöstä, omaan seurakuntaansa, uuteen sosiaaliryhmään. Hän sanoi niin voimakkaasti tässä suhteessa, ellei joku, jos joku rakastaa poikaansa ja tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Jos joku rakastaa isänsä, äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Eli jos te haluatte olla minun yhteisössäni, niin teidän täytyy olla valmiit luopumaan, jättämään asemanne ja sosiaaliryhmänne. Voidaksenne olla totisesti minun opetuslapsiani, minun puutarhassani. Se on niin voimakas tämä kutsu eroon. Ja tämä johtuu nähdäkseni siitä, koko tämä asetelma, joka Raamatusta tulee esille, johtuu yhdestä pääperiaatteesta, Raamatun periaatteesta, nimittäin siitä, että Jumala on sellainen Jumala, joka rankaisee syntiä. Se on alusta loppuun asti, Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti, hyvin selvä todistus Jumalasta tässä kirjassa, että Jumala on kiivas Jumala, joka rankaisee syntiä. Hän on sanonut, että synnin palkka on kuolema. Jos tämä periaate otetaan Raamatusta pois, niin ei sillä kirjalla enää sitten mitään tekemistä olekaan. Jos Jumala ei rankaise syntiä, silloin me teemme hänestä valehtelijaa. Tämä kirja ei puhu ollenkaan silloin totta. Mutta me näemme sen luonnosta ja me näemme sen kansojen historiasta, me näemme sen yksilöihmisten elämästä, että Jumala rankaisee syntiä.
Ajatelkaa, kuinka valtava rangaistus se oli, kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä ja tekivät Jumalan sanan vastaisesti. Heidät tarkoitettiin pois paratiisista. Ajatelkaa, mikä rangaistus se oli, kun egyptiläiset tekivät syntiä. Vaikka israelaiset Jumalan kansana silloin,
sillä puhdasta elämää olivat heidän keskuudessaan todistuksena,
niin egyptiläiset eivät tehneet parannusta epäjumalan palveluksessa, muuttakaan jumalattomassa menossa, niin Jumala rankaisi Egyptiä hirvittävillä vitsauksilla. Ja kun Israelit lähtivät ulos Egyptistä, niin ei Jumala saattanut edes omaa kansansa, että joka syntiä teki, vaan antoi sen tuhoutua erämaassa, koska Jumala rankaisee syntiä. Ja kun sitten Joosua ja Kalebin johdolla se uusi sukupolvi meni luvattuun maahan, ja heille annettiin nimenomaan varoitukset, jos te pidätte minun käskyni, ja noudatatte tarkasti kaikkea sitä, mitä minä olen sanonut, te saatte asua tässä maassa, kun tulette menestymään. Mutta jos te teette syntiä, niin kiroukset seuraavat teitä ja joudutte kaikkien kansien sekaan. Ja te Jumala lyö teitä sairaudella, hulluudella, mielisairaudella ja kaikilla egyptiläisillä taudeilla ja kivuilla, jos te luovutte minut. Ja israelit luopuivat ja heidät häytettiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekee. Jumala ei säästänyt ketään, joka syntiä tekee. Jumala rankaisee syntiä. Ja mihin joutuu Raamatun sovitusoppi, jos ei Jumala rankaisi syntiä? Minkä tähden Jeesuksen piti tulla tänne, jos ei sen tähden, että hän, niin kuin sanotaan Jeesan kirjassa, hän otti päällensä meidän rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Eihän Jeesuksen olisi kannattanut ollenkaan tänne tulla kärsimään mitään rangaistusta, jos ei Jumala rankaisi syntiä. Mutta minä kiitän Jumalaa siitä, että hän lähetti oman poikansa kärsimään minulle kuuluvan rangaistuksen, että minä pääsisin vapaaksi rangaistuksesta. Ja tämä ainoa mahdollisuus minulle päästä vapaaksi rangaistuksesta, että mä uskon siihen sovintotekoon, jonka Jeesus teki minun edestäni Golgatan ristillä, kun hän otti rikollisen paikan minun edestäni. Nyt kun ajattelee sitä, että mistä tällainen oppi sitten tulee, ettei seurakunnassa pitäisi rangaista, ettei Jumalan valtakunnassa pitäisi rangaista. Jumala on niin hyvä, semmoinen Buddha, semmoinen lehemaha Buddha, jonka helmoissa saa tehdä mitään vaan. Eikä se Jumala niin mitään siitä välitä. Antaa ne ihmisten olla, ne on luonnostaan niin vajavaisia kuin ne onkin. Antaa niiden olla ja tehdä mitä ne tykkää. Tällaisessa pakannallisessa Jumalan käsityksessä ihmiset turmelevat itse itsensä. Eikä se ole todellisuudessa mitään rakkautta. Hebrealaiskirjassa sanotaan Jeesuksesta, että kohta sinä vihasit vääryyttä ja rakastit vanhurskautta. Sen tähden sinun Jumalasi on sinun poikansa.
Enemmän kuin sinun osavelisi.
Jeesus vihasi syntiä niin valtavasti ja rakasti vanhurskautta niin valtavasti. Jumala vuodatti hänen päällensä sellaisen ilon, jota ei kenellään muulla maailmassa koskaan ollut. Koska hän vihasi syntiä. Ja Jeesus rakasti syntistä, siinä on suuri ero. Ja me vihaamme syntiä ja rakastamme syntistä. Mutta ne, jotka rakastavat syntiä ja ajattelevat, että kyllä seurakunnassa saa harjoittaa syntiä, tai ei pidä olla niin ankara seurakunnassa, jos joku tekee syntiä, että kaikkihan olemme syntisiä ja kuka täällä nyt on kykenevä toistensa tuomitsemaan. Älkää tuomitse, ettei teitä tuomittaisi. Tämänkin otetaan sitten täysin lause sitten niin kuin tuessa. Kysymys ei ole sellaista tuomitsemisesta, että me sanoisimme, että toinen on itsessään sen syntisempi kuin toinen. Me olemme kaikki itsessämme hyvin syntisiä luontomme puolesta. Mutta seurakunnassa on synnyt tunnistettava. Ja niiden ei pidä päästä kasvamaan, leviämään ja tulla hyväksytyksi. Ei minkään synnyt pidä tulla hyväksytyksi seurakuntajan ja seurakunnan jäsenten kohdalla. Vaan jos synti alkaa kasvaa minussa tai jossakin teistä, niin me osoitamme kaikkein parasta rakkautta toisiamme kohtaan sillä, että me alamme puhdistaa toisiamme. Rakkaudella. Niin kuin Jeesuskin rakasti seurakuntaa ja puhdisti sitä, luetaan Efesolaiskirjeestä 5. luvusta. Oikein kaunis kohta. Efesolaiskirje 5, jakeessa 25. Miehet, rakastakaa vaimoina niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaa sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä rikkoa.
Muuta sellaista vain, joka olisi pyhä ja nuhteeton. Jeesuksen työ meidän kohdallamme on se, että hän saisi meistä pyhän ja nuhteettoman sellaisen seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Nyt minä kysyn itseltäni ja kysyn teiltä, onko meissä vielä tahroja ja ryttyjä?
Onko puhdistettavaa? Eikö me emmekö saa olla silloin kiitollisia, jos joku tulee meidän luoksemme ja rakkaudessa neuvoo meitä, kuinka me puhdistuisimme. Tulisimme enemmän Jeesuksen kaltaisia. Sehän on varsinaista rakkautta. Mutta jos me ummistamme silmämme ja annamme toisen tehdä syntiä, niin sehän välinpitämättä, mitä tuota ihmistä kohtaa ja mitä suurinta rakkaudettomia. Sitten, onko nyt sitten Raamatussa joitakin asioita, syntejä, että Raamatun mukaan pitäisi pitää seurakunnan ulkopuolella nyt erityisesti? Helposti saatamme luisua tässä sellaiseen kyllä sitten, kun seurakunta kurjaa aletaan noudattaa ja seurakuntaa puhdistetaan sellaiseen, että vain ulkonaisiin asioihin se takerrotaan. Mutta Raamattu ei kyllä anna mieltä tällaiselle, joka johtaisi farisealaisuuteen, vaan ne ohjeet, jotka Raamatussa on Uudessa testamentissa, seurakunnille annettu puhdistautumista varten, ne on hyvin syvällä meneviä, motiiveihin asti meneviä ohjeita. Ja luemme nyt pari kohtaa, joissa selvästi sanotaan, minkälaiset synnyt nimenomaan on sellaisia, joista täytyy olla varovainen, jotka saattavat tuhota koko seurakunta puutarhaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 5. luku. Jakeesta 11. Minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahnes tai epäjumalan palvelija tai pilkkaja tai juomari tai anastaja, se ette seurustelisi, ettekä seisikää semmoisen kanssa. Ja onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella, mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Tämä merkitsee sitä, että jos synti saa määrätyn asteen ihmisestä, eikä tämä ihminen pysty tekemään parannusta, siitä vaan jatkaa tässä synnissänsä ja siitä tulee elämäntapa hänen kohdallaan, niin hänet on erotettava seurakunnasta. Jos hän edelleen sanoo olevansa veli, uskovainen veli, ja sanoo kirkkain silmin, minä uskon Jeesukseen, minä uskon Jumalaa, en minä Jumalaa hylkää, mutta kun minä olen vielteikäni tällainen, että minä niin helposti lankeaa tähän haureuteen, eikä mulle riitä yksinäinen tai jotain muuta tämmöistä, mitä tahansa liitykseen sitten onkaan. Tai minä olen vähän eri lailla kasvanut, minä olen homoseksuaalinen luonteen puolestakin jo, minä uskon Jumalaa, että te voi minua erottaa seurakunnasta. Tässä nimenomaan sanotaan, jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on tämmöinen, niin poistetaan paha keskuudesta. Nyt käymme lävitse nämä synnit, mitä tässä luettelossa on, jotka ainakin pitäisi pitää seurakuntaelämässä ulkopuolella. Niin tämä huorin tekeminen on yksi asia. Jos täällä on joku sellainen henkilö, joka harjoittaa haureutta tavalla tai toisella niissä vuodessa, kun Raamattu siitä puhuu, niin sinä olet sellaisessa vaaravyöhykkeessä. Jos sä jatkat sitä elämäntapaa, niin sinä joudut erotettavaksi seurakunnasta. Sitten tulee seuraava synti, ahneus. Ja tämä on nyt sellainen synti, joka on vähän vaikea huomata aina, koska enkä tiedä, onko missään seurakunnassa oikein erotettu ahneita, mutta nyt pitäisi kyllä tehdä. Kaikki ahneet pitäisi erottaa seurakunnasta, että ei pääsisi sellainen elämäntapa seurakuntaan, joka on seurakuntaelämän vastainen. Mutta tämä ahneus, minä oikein otin kreikkalaistekstiä avukseni, se on sellainen sana, pleon ekstrei, joka tarkoittaa
enemmän. Aina vaan pitää saada omistaa enemmän. Tämmöinen ahne ihminen, jonka aina pitää saada vaan omistaa enemmän. Ei mikään tyydytä häntä, vaan aina pitää kahmia tavaraa itselle. Ihan tarpeetonta, kaiken näköistä krääsää ja kaiken näköistä semmoista silmänhimo, elämänkorska, mikä maailmassa on. Niin kuin Johannes sanoo, kaikki mikä on maailmassa, silmänhimo, elämänkorska. Ja tällaiset asiat, niin ne on sellaisia, jotka ilmaisevat ihmissydämessä olevaa ahneutta, joka ei sovi oikeastaan kristityille. Jos joku teistä on niin vaurastunut, että alkaa olla varaa hankkia sellaista kaikkea joutavaa, niin silloin pitäisi ruveta oikein ahkeralle uhrilinjalle. Uhraamaan niin paljon pois, että aina vähän köyhän tuntuu, vaikka olisikin hyvät välineet, millä tätä elämää eletään. Meillähän pitää olla hyvät välineet, millä työtä tehdään, eikö niin? Kunnollinen asunto, ettei me tule sairaaksi ja niin edespäin. Hyvät työvälineet, mutta uskovainen ei kokoa aarteita maan päälle. Se on kielletty yhtä hyvin kuin haureuden harjoittaminen. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Se on ihan samanlainen kielto kuin älä varasta, älä tapa, älä kokoa itsellesi aarteita maan päälle. Ja jos sulla on aarteita maan päälle, niin anna ne pois ennen kuin ne otetaan pois. Niillä ei tee mitään ajanrajaa tuolla puolella. Nyt niillä voisi tehdä jotain, eikö niin? Nyt niillä voisi tehdä jotain. Sitten epäjumalan palvelija. Nykyaikaiset epäjumalat on vähän erilaisia kuin ennen. Ettei tämä puhemies liian pitkäksi, mä hyppään ylitse. Pilkkaaja, herjaaja, solvaaja, ihminen, jonka puhe on tahallisesti väheksyvää, halveksivaa, häpäisevää, naurettavaksi tekevää. Tällainen ihminen ei saisi olla seurakunnassa. Tämä on kova teksti. Mä varoitan kaikkia niitä, joilla on taipumusta pilkkaamiseen, toisten halveksimiseen, toisten naurunalaiseksi saattamiseen, että itse tulisi korostetuksi. Ovat erittäin vaarallisella tiellä. Ja voi tulla hetki, jolloin tällainen ihminen on pakko erottaa seurakunnasta. Juomari. Tässä on kantasanana sellainen sana kuin viini. Klassisessa kreikassa tätä sanaa käytetään kirjaimellisesta juopumuksesta puhuttaessa, harvoin kuvannollisesta, siis on juopunut väärästä hengestä tai jotain muuta, vaan tässä tarkoittaa ihan kirjaimellisesta viinistä juopumista. Juomari ei per Jumalan valtakuntaa. Tai anastaja. Nyt tämä sana anastaja on sellainen, joka voi tarkoittaa rahallista anastamista, mutta se voi tarkoittaa myöskin, että anastaa joltakin uskon. Niin kuin Jeesus Matteuksen evankeliumin 7. luvussa ja kesä 15 varoittaessaan vääristä profeetoista sanoo, siinä esiintyy tämä sama sana, tämä sama kantasana. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Tämä raateleva on sama kuin tuo anastava. Anastava, raateleva susityyppi on sellainen, joka pitää saada pois seurakunnasta. Voi olla siis väärä profeetta, joka vie jotkut ihmiset niin harhaan ja syö heidät putin puhtaaksi. Meidänkin seurakunnassa on muutamia sellaisia ihmisiä, jotka ovat menneet väärien opettajien, harhaan opettajien perässä, jonkunlaisten hengellisten huijarien perässä, joita tässäkin kaupungissa on ihan liikaa, joille pitäisi saada hilut kinttuihin, noin kuvannollisesti sanoen, ettei ne pääsisi huijaamaan ihmisiä. Tekisi mieli sanoa nimeltäkin pari semmoista, mutta jätän sanomatta. Sellaiset pitää ulkopuolella seurakuntaelämää. Ja varoitan teitä sellaisista saarnamiehistä tässä kaupungissa, joilla ei ole seurakunnallisia yhteyksiä toisten seurakuntien kanssa minkäänlaisia. Ne on huijareita enimmäkseen. Näistä siis on seurakunta pidettävä puhtaana. Nyt mä en päässyt puoleen väliin tässä. Seurakunta pitää itse asiassa puhtaana, mutta olisi pitänyt lopettaa 10 minuuttia sitten.